Capítulo QU. Bico rutno ni nutno o Jesucristo, nagua o insoldado.
Temani, hakuni, nakuino se nisquanusa. Coyutno ni hinja kanda uka ke ma Jesucristo. Tetno o jani o ninini, jani kashno o sanuni, hinu qua atestiu. No juns quiso siki ni tenda, hakukano ininide, nagua javi kashno de no sabacaña ju. Quande inini, nutnundo o katnao. Te cocuni nacuino in soldado wa ma Jesucristo. Chini in soldado, tu kyundude, jasa de incatiuncin, nawa kasa saba caña ju, inkiu inkiu. Chima in tons kunku wa de, nawa jahun kwa ini ya te ni chitnu nyajun. Te suni sani, in te kasiki, chima ku ni de, in javiku ya ya ju, nu jamás kunku de, nawa joso no tutu kasiki de jun. Te inte hitu nuñonde ide, chisna ñuka sat ñude, te sanda ni ide, jake nuñonde ide su. Tenda chikwa waani, no oja nika asan sua, te ma hito o ta jajinkuenu inini di it no oja. Te mandu na sao inini Jesucristo, ia ni okundi kintata de di rey David, ia ni ndateku ne undiji, na waka atno va ya Dios jakas no osa. Jaja atno va ya, wa bajit nondo o sikisa, janu nisa inibeka, na kuino inte kuende va. Sutno va ya Dios, chituna inkasi jajun kuin. Junwa jande inisa, nondi it nondo o jakundau inisa nyaziu, nikahi ya Dios, na wajasa, te sunibika kuninu jimanyo sawa Jesucristo, te viko inu ye taha nikui nikani. Tetno ya kutno onda kwiti. Chinu kahio o hin Jesus. Te suni binda teko hinja. Tenu kakunde inyo. Nutnundo o katnao. Jaja maja. Te suni sani kenta kweyo. Biko tatnunyo hinja. Tenu hatu kanda ju o. Jaka hinyo ja. Te suni manda ju uja. Jahini ya ja. Tenu hamasu nyaji unda kakuo nuja. Su maja. Chisiu nikuja yanda. Chimaku samaja nawa oja.
Biko kuo inya jiu satniwa nu ya Dios.
Te kondaska ani ya jiu hiya di itno jaa. Bisteku ni hii hinu mahito o. Hamaviko tetnai na nikutno. Chitu na wachitu ya. Chinani haskunanya hiya jiu kanini juku. Sundukundeni hakoku ni ite waa. Handakwantno ya ya Dios hini. Nakwino ite satniu. Hatuna hakanode, chikasno waade di itno ondaja. Te kuhioni, mako ninini takatno ne etno jichi, hatuhini u hakakanya jiu nyu jiu. Chindiho ndiho, kwa kwei mai, hun kwei nu hakwe. Tetno hakakasno nya jiu jun, hika na kwenyo inkwe esen, hahika no jiki kmunyo. Te u te kakasno no jun, kaku imineo, hifileto. Chini kakuhyo de nutno nda, te kakashno de jajani kanda te kundiji. Te hitno jaa, kaskuno no inide sabanya jiu kakandija. Subisi nisa, te niskuhawa ya Dios no ja, te nikendo jutno. Te sunijoso tno jaa, hini mahito o, na inkakunya jiu maja. Te suni inkatno o kachi, di inya jiu hakanda kakune ema Jesucristo. Na viku hyo inu hakwe. Su inbe kanu, masu maitno ni ndatnyu vi haku oro asiplata ka o. Chisuni o ndatnyu jutnu, ki ndatnyu nyu. Tendatnyu vijun, kahantnyu kiu kanuka. Tendatnyu nda ukajun, kahantnyu di ikiuni. Tenuha na inyajiu, ndubi hamako sa i hakwe. Teko kuina kwino indatnyu kanu, hanindubi nu ya Dios. Bisuni hini unu mahito o, te otwa hasa andi itniu wa anuja. Te jungwa kuhyo ni nundi ihasini, haka hiyo suchikwechi. Te kondiki nitniu nda, te kandihani bikato ni ya jiu, te koni hitno mani. Te ini viko saani hindi ya jiu ni kandubi anui hakanda kakone ihito o. Te kuhyo ni mako ninini nuka tetna ya jiu. Chitno vasaku te tuhini un, chiha hinini, hanani haskashintna anyaku, chi inte hino kwechi nuhito o, makos kitinit na de hinya ziu, chisua na kokude inte va ini kindi inya ziu, te na kokuni wa ade hakas noode, te na kwande inide, te na kan lude, non da kanu ichinda de inya ziu, kanda kosikide, asisa kwatundia ama ya dios, javinda tnao ini inya ziu zun, te vikunit nonda, te zun vikakui, nunda atachi, Nunika ohino kwechi hani osa anyahi na wakwini ma.